Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 1 декабрь жекшемби Азаттык радиосу таң уктуруларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бул 60 мүнөттүк берүүбүздөн апта маалымат аналитикалык берүүбүздөн миң санаа түрмөгүнөн химия илимдеринин кандидаты Сайнаке Бообекова менен маекти угаласыздар.
Ал кара туман каяка чыгат? Кара туман деп которгон, мен кыргыз тилине которгондо жана смог деген сөздүчү. Анан кара туман өйдө жакка чыгат, калкып тура берет. Орда шамал жок каяк, анан кетпейт, үстүнөн тура берет.
Ал эми эже сиңдилер долбоору канткенде Кыргызстанда гендердик теңчиликке жете алабыз деген темага арналмакчы. Уктуруубузду апта маалымат аналитикалык берүүбүз менен баштайбыз. Элеонора Бешенбек кызы узап бараткан жумадагы урунтуу окуяларга токтолот.
Кыргызстандын Стамбулдагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков 28 ноябрда камакка алынды. Ал коомчулуктун кеңири катмарына кытайлык уйгур ишкер Эркин Саймати Стамбулда кишүү колду болуп өлгөндөн кийин таанылган. Тактап айтканда, Саймати анын дипломатиялык номуру тагылган жол тандабасын минип жүргөнү белгилүү болгон жана бул бир топ суроолорго жем таштаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сопоковго байланыштуу комментарий берип жатып, экс-консул жалпысынан 3 кылмыш ишине шектелип жатканын билдирди. Биринчиси, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу берене менен Саймайтиге унасын берип койгону үчүн козголду. Андан кийин мыйзамсыз байуу беренесинин алкагында $200,000 тапкан, 47 миллион сомго кыймылсыз мүлк сатып алган деп шек саналып жатат. Ошондой эле анын жубайы Стамбулда жашабаса деле бюджеттен 30% төлөмдү. Медициналык жана башка чыгымдарга $31,000 ашык каражатты мыйзамсыз алып жүргөн деп күнөөлөнүп жатканы белгилүү болду. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулаймановдун билдиришинче, Сопоков суракка чакырылды, андан соң тергөө абагына камалды.
Ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 98 беренесинин негизинде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоо жайына киргизилди.
Стамбулда консул болуп 2 жыл иштеген Эркин Сопоков жана анын жакындары соңку жагдай боюнча ушул кезге чейин үн каткан эмес. Анын ишмердигин текшерүү үчүн тышкы иштер министрлигинин, атайын кызматтын жана ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнөн турган топ түзүлгөн. Саймайтинин өлүмү боюнча парламенттеги депутаттык комиссиянын мүчөсү, Атамекен фракциясынын төрагасы Алмамбет Шыкмамадов экс консулдун иши түйүндүү окуянын бир гана өңүтү экенине токтолду.
Мындай чындыр сыяктуу да Сопоков жалгыз эмес да. Мына баардык кылмыштарды карасаңар бирөө камалат, анан анын көрсөтмөсү менен калган баягы бүт кылмыштуу топтун баарына чыгат да. Ансыз кандай Сопоков ошо кылмыштуу топтун бир звеносу да, Сопоков аркылуу эми калгандай фигуранттарга чыкса болот. Мен ойлойм, эми бул кадамды колдош керек.
Эркин Сопоков тажрыйбасы жок туруп дипломатиялык кызматка дайындалганда анын ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов менен жакын мамилеси тууралуу сөз болгон. Соңку убакта айрыкча социалдык тармактарда экс консулдун жогорку кеңештеги таасирлүү колдоочулары тууралуу маалыматтар чыккан. Буга анын баласынын депутат Төрөбай Зулпукаровдун консультанты болуп иштегени негиз болгон. Зулпукаров Сопоковго жакшы тааныш экенин ырастаган, бирок аны калкалайт деген сөздөрдү жокко чыгарган. Сопоков камалгандан көп өтпөй эле бажы кызматынан мурдагы төрагы орун басары Раим Экматраимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке күбө катары сурак берип чыкты. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов ал Эркин Сайматинин өмүрүнө Кыргызстанда коркунуч жаралганы тууралуу анын көзү тирүүсүндөгү билдирүүсүнө байланыштуу чакырылганын ырастады.
Матраимов журналисттик иликтөөдө жарыяланганча суралат. Учурда аталган сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Эркин Сайматиге карата болгон коркутуулар боюнча маалыматтарды толуктандуу объективдүү жүргүзүү максатында баардык жагдайларды аныктоого багытталган тиешелүү тергөө иш чаралары жүргүзүлөт.
Башкы прокуратура бул окуяны териштирүү үчүн мекеме аралык тергөө тобу түзүлгөнүн, жаза кодексинин 130-беренеси, тактап айтканда киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап, сотко чейинки өндүрүш башталганын кабарлаган. Буга чейин Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү клуб маалымат агенттиги биргелешип, бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөө жарыялаган. Анын башкы каармана Эркин Саймайти көзү тирүүсүндөгү маегинде аны 2017 жазында Ош шаарындагы мейманканалардын биринде жаалданган спортчу бандиттер уруп сабап тапанча такап коркутуп, паспортун алып коюшканын айтып берген. Сайма айти менен карадан аман эсен качып чыгып, Тажикстанга мыйзамсыз жол аркылуу өтүп, анын ары Стамбулга келгенин баяндаган. Эмир Айым Матраимов атайын кызматка дагы суракка барар барбасы, күйөө катары эмнелерди айтып бергени белгисиз. Ал атайын кызматтан чыккандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты.
Была создана совместная следственно-оперативная группа межведомственная, которая в настоящее время под эгидой Государственного комитета национальной безопасности будет изучать и проводить соответствующие проверки.
Мунун алдында президентке караштуу коопсуздук кеңешинин баш катчысы Дамир Сагынбаев Райымбек Матраимов суракка чакырыларын билдирген. Жана аталган кеңеш жакынкы күндөрү жыйынга чогулуп, коррупция маселелерин талкуулай турганын айткан. Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы депутат Искендер Матраимов парламенттин эки комитетинин кошмо жыйынында инисине коюлуп жаткан дооматтарды четке каккан. Өтүп бараткан аптада Кыргызстандан чыгарылган акчаларга байланыштуу бир канча сандар айтылды жана коомчулукту айран таңда калтырды. 27 ноябрда Жогорку Кеңеште эки комитеттин кошмо жыйынында экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын төрагасы Бакир Таиров иликтеп тергөөнүн негизинде Айыркен Саймайчи жана анын аялы, ошондой эле Абдырас ишканасы сыртка дээрлик 1 миллиард долларга жакын акча которгонун билдирди.
17 банктын 3.5 граждандардын кол суммасын көтөрүп чыктык. Бул жерде 932 миллион доллар, 736 000 сумма болгон. Толтурган акча каражаттары Айыркен Саймайтинин жана Абдырас жеке чакан ишканасынын эсеп счеттерунан Кытай, Турция, Литва, Улуу Британия, Германия жана башка чет өлкөлөрдөгү бир нече жүздөгөн контрагенттерге которулган. Акча которууларынын негизи болуп текстил материалдар үчүн, курулуш материалдары үчүн, электрондук товарлар үчүн, картон үчүн, карызды кайтаруу үчүн, жер тилкеси үчүн, турак жай сатып алуу үчүн жана башка негиздер көрсөтүлгөн. Официалдуу банктын жообу.
Буга чейин финансы полициясы Айыркен Саймайтиге өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн баш тарткан деген айып койгону. Сотто аны камакка алуу тууралуу башкаруу чарасы тандалып алынганы маалым болгон. Парламентте мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алтынбек Торутаев азаттыктын иликтөөлөрүндө сөз болгон өлкөдөн күмөндүү жолдор менен чыгарылып кеткен 700 миллион доллар ишкерлердин акчасы деп эсептей турганын айткан.
Бир жылда кеминде 2.5 миллиард долларга биз оборот кылабыз, импортный товар келет бизге. Ошол жерде бизде азыркы эсеп менен 16 000 жакын субъект предпринимательство бар, бизнес бар да. Алар ошол жанагы 700 миллион боюнча, мен жеке оюм болуп атат да, бул жерден биз да карап чыктык. Бул жерден жанагы товар ала турган акча жөнөткөн акчаларго деп мен өзүмдүн жеке оюм болуп атат да. Эми муну дагы правоохранительный органдар өзүлөрү да карап чыкса керек.
Кыргызстандан сыртка чыккан акчалар боюнча уудуу кепти өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиевдин дагы билдирүүсү күчөттү. Ал парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстандын банктар аркылуу былтыр 90 миллиард доллар, ал эми быйыл жарым жылда 50 миллиард долларга жакын акча чыгарылганын айтты.
Жок, бул бюджеттен эмес.
Ошол айттыңыз.
Бул бюджеттен эмес. Бул бизнестин өзүнүн алакасында болуп аткан мамиле. Ана биздин территорияга келип, башка жакка Өзбекстандан келип, башка жакка кетип аткан болсо, анда биздики өзүбүздүн банктын кызматы өзү аябай либеральный да. Арзаныраак кызматын алышы мүмкүн, акысын алышы мүмкүн. Булардын баарын салыштырып келип, бекеринен бизге келип, Өзбекстандан келген акча башка жакка чыгып кетип аткан жок. Муну да этият айтышыбыз керек да, бул эми бизнеске да аябай тоскоол болот өзү.
Коррупцияга байланыштуу журналисттик иликтөө коомчулукту козгоп, жума башында Борбордук Ала Тоо аянтында митинг өттү. Реакция деп аталган жарандык акциянын катышуучулары президентке жана парламентке кайрылуу жөнөтүштү. Анда бийликке 5 талап коюлду. Өтүп бараткан аптанын чуулгандуу окуяларынын бири Беспредел КГ баракчасынын негиздөөчүсү активист Автандил Жорубековдун камалышы болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага аймак аралык касташууну козутту деген берене менен сотко чейинки өндүрүш башталганын маалымдады. Атайын кызмат Жоробеков интернетте чагымчыл жана учурдагы өкмөттү жамандаган маалыматтарды жайылтып, массалык нааразылык акцияларын уюштурууга үндөгөн деген кине такты. Автандил Жоробековдун апасы Бегайым Аккулова анын баласы сөз эркиндигинен ажыратылганын айтты.
Менин балам бул жерде баягы сөз эркиндик мүмкүнчүлүгүнөн дагы ажыратып жатышкандыгы бул туура эмес деп ойлойм. Азыр демократиянын заманы. Эгер менин баламда туура эмес жактар болсо, ошону көргөзүп берсе дейм. Эми азыр дароо эле 2 күндөн кийин аны соттошуп 313-статьяны коюп жаткандарына мен кошулбайм. Ак ийлет бирок сынбайт. Ушу менин баламдын ишин туура иликтешип, тез арада менин бизге ден соолукта ушу баламды кайрып берсе деп суранам.
Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев автан дили бошотууга чакыргандардын катарын толуктады. Ал ошол эле учурда интернетте чагымчыл билдирүү калтыргандар көбөйгөнүн белгиледи.
Ушу фейсбуктагы посттор үчүн, комментарийлер үчүн деп камап койсоңор. Бул туура эмес. Бул абдан жаман тенденция. Эми жоопкерчиликке чакырганыңар жакшы, бирок монтип фейсбуктагы пост үчүн 2 айга камап койду деген бул акылга сыйгыс нерсе. Анткени биз баарыбыз да ушул биздин мактанарлык жетишкен бирле ушул эркиндигибиз, сөз эркиндигибиз калды. Элдер көчөгө чыгып талап кое алат. Интернетке өз пикирин жаза алат. Биз ушундай нерсени сактап тескерисинче мындай колдошубуз керек.
Беспредел КЖ'нин Фейсбуктагы баракчасына акыркы учурларда Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык иштер жана ал боюнча журналисттик иликтөөдө аты аталган адамдар боюнча маалыматтар байма-бай жарыяланып турган. Аталган сайт бажадагы коррупция боюнча журналисттик иликтөөнү жарыялаган. Беспредел КЖ 23 ноябрда жарыялаган постто бул иликтөөдө аты аталган Хабибулла Абдукадыр Райымбек Матраимовду ири суммадагы акчасы менен чыгарып кеткени жана Матраимовду президент Сооронбай Жээнбеков өзү узатканы жазылат. Бул баракча андан сырткары Кыргызстандагы чуулгандуу иштер боюнча айрым ачыкка чыкпаган маалыматтарды, документ жана видеолорду дагы жарыялап келгени менен белгилүү. Беспредел КЖ баракчасынын ээсине байланышкан окуя интернеттеги эркиндик маселесин да козгоду. Жогорку кеңеште маал-маалы менен өлкөдөгү социалдык түйүндөрдү көзөмөлдөө тууралуу сунуштар көтөрүлүп турат. Навинебай маалымат сайты Минск шаарындагы Динамо стадионунун жанында көп тармактуу Центрополь комплексин куруп жаткан компания Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев жана анын жакындарына таандык болушу ыктымалдыгын жазды. Ага ылайык бул көп кабаттуу имарат эмгеги жылы толук курулуп бүтөт жана анда соода, көңүл ачуучу жайлар, медициналык жана балдар үчүн борборлор, ресторан, кафелер, казино жайгашмакчы. Навинебай порталынын маалыматы боюнча курулуштун баасы 80 миллион доллар деп бааланган жана комплексте Гермес Констракшн деп аталган чет өлкөлүк унитардык компания куруп жатат.
Аталган компания шаар бийлиги менен 2011 жылы инвестициялык келишим түзгөн, бирок Гермес Констракшндын имараттын баштапкы максаты өзгөрдү деген жүйөсү менен курулушту бүтүрүү мөөнөтү узарган. Башында ал жерге мейманкана курулат деп айтылган. Беларусьтагы юридикалык тараптардын жана жеке ишкерлердин мамлекеттик бирдиктөө реестриндеги маалыматка ылайык, Гермес Construction компаниясынын 100% үлүшүнө Кипрдеги Deep Business Solutions Limited деп аталган компания ээлик кылат. Бул өлкөнүн реестри боюнча Deep Business Solutions Limited 2009 жылы ноябрда катталган жана Norline Development, Riemayer Investments Limited жана Four Payton Resource LP деп аталган 3 фирмага таандык.
Norline Development Доминикада офшор компания катары катталган. Remai Investment Limited болсо Кипрде экени көрсөтүлгөн. Британиянын регистрине ылайык Шотландияда катталган Four Payton Resource LP фирмасынын 75% үлүшү 25 жаштагы Руслан Петров аттуу белорус жаранына таандык. Навинебай сайтынын божомолу боюнча ал Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин туун небереси Руслан болушу мүмкүн.
Белорус мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультетинин дүйнөлүк экономика бөлүмүнө 2010 жылы тапшырган студенттердин арасында Руслан Петров деген бала жок, бирок Бакиев Руслан Маратович аттуу студент болгон. Бирок бир жыл өтпөй эле Руслан Маратович деген студент Руслан Петров деген ат менен чыга баштаган.
Аталган сайт Курманбек Бакиев президент болуп турганда үй бүлөсү менен түшкөн сүрөтүн жарыялаган. Ал сүрөттө Бакиев биринчи аялы жана улуу эки баласы, келиндери жана Руслан аттуу небереси менен чогуу түшкөн. Маселен, Курманбек Бакиевдин туун небересине куюп койгондой окшош Руслан Петров аттуу жигиттин социалдык тармактарга жарыялаган сүрөттөрүнө ылайык. Ал экономикалык викторинага катышкан студенттердин арасында болгон жана мелдеште анын командасы утуп чыккан. Ошол эле жылы Руслан Петров дзюдо боюнча университеттик таймашта 3-чү орунду алган. Навинебай сайты Руслан Петров менен байланышууга бир канча ирет аракет кылган, бирок ал кызматкерлери аркылуу Динамо стадионунун жанындагы курулушка эч кандай тиешеси жоктугун айткан. Навинебай сайты Центрополь долбоору менен анын атасы Курманбек Бакиевдин улуу баласы Марат Бакиев алектенип жатканын жазды.
Беларусь документтери боюнча Курманбек Бакиевдин туун небереси башка бизнес менен алектенет. Анда Руслан Маратович Петров быйыл март айында каттоодон өткөн, өзүнүн кыймылсыз мүлктөрүн ижарага берүү менен алектенген Белхантер Инвест фирмасынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Руслан Петровдун бизнестеги өнөктөшү Беларусьтагы Панкратион жана Таймаштын аралаш түрлөрү боюнча федерациясынын төрагасы Андрей Шейхин. Ал убагында Минскидеги Киров Центр бизнес борборун курган. Гермес Констракшн менен Белхантер Инвест компанияларынын кеңселери бири-бирине жакын жайгашкан. Ошол жерде эле Андрей Шехлиндин Парагис аттуу фирмасы да бар.
Буга чейин Курманбек Бакиевдин бир тууган баласы Асылбек Салиев Шотландиялык эки компания аркылуу Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясынын 22.5% ээлик кылары белгилүү болгон. Бул корпорациянын директору Курманбек Бакиевдин бийлигинин тушунда эң таасирлүү өкмөт өкүлү премьер-министр болгон Даниил Үсөновго куюп койгондой окшош. Даниил Уруцкий аттуу Беларусь жараны экен айтылган. Ал адам ким экенин жердигин такып сураган жергиликтүү журналисттерге Даниил Үсөнов 2013-жылы Малайзияда өлгөн деген кабары бар экенин маалымдаганга да үлгүргөн. Жакында эле апрель окуяларынан кийин өлкөдөн качып кеткен, ушул тушта Беларусьта баш калкалап жаткан Курманбек Бакиевке байланыштуу Кыргызстанда чуу чыккан. Жалал Абад облусунун Нокен районундагы курулуш айылында көчөлөрдүн бирине анын ысымы ыйгарылганы белгилүү болгон. Бирок бул коомчулукта кызуу талаш талкуу жаратып, жергиликтүү кеңештин депутаттары өз токтомун жокко чыгарган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Эми миң санат түрмөгүн сунуш кылабыз. Түрмөктүн бүгүнкү мейманы Кыргыз улуттук университетинин профессору, Кыргызстандын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, химия илимдеринин кандидаты Бообекова Сайнаке. Маектешкен Шайлобек Дүшеев.
Эжеке, биз сизди жакшы билебиз. Көп жылдан бери ошо химия боюнча студенттерге сабак өтүп, окуу китептерин кыргызчалап, окуу куралдарын чыгарып, бул жагынан дагы бир топ эмгегиңиз бар. Барган сайын ошо Бишкектин экологиясы көз көрүнө эле бузулуп баратат. Муну адис эле киши эмес, жөн эле карапайым жүргөн ар бирибиз байкай баштадык. Менин жаштыгым, студенттик курагым ушул ал кездеги Фрунзе шаарында өттү эле. Ал кездеги Фрунзе менен бүгүнкү Бишкекти салыштырыш мүмкүн эмес. Айрыкча кийинки 3 жылдан бери туман дейин десең туман эмес, анан смог деп айтып атышат. Бул жанагы ышпы, эмне кара түтүн болуп эле ушинтип жатып калды. Химик катары сиз айтып берсеңиз ушуну.
Бул бир топ жылдан бери келаткан болганыч. Кара туман дегенибиз мындайда азыр тигүү цехтеринин калдыктарын, кездемелерди, өөндөрдү мончо жагып атышат. Ошондо анилин боегу бар да, ошо
кестемелерден.
Күйгүзгөн убактысында NO2 деген күрөн газ деп коебуз биз, түтүн сыяктуу мындай булут сыяктуу болуп коюу газ чыгат да. Анан ал суу менен аралашат, абада жүргөн ным менен аралашат дагы. Анан жанагы аэрозолдор деп коебуз, машинелердин дөңгөлөктөрүнөн чыккан, адамдар басканда же чаңдаганда, шамал болгондо чыккан чаңдар менен кошулат дагы. Анан коюу болуп, мазут сыяктуу болуп коюу болуп калат дагы. Анан кетейин десе циркуляция жок бизде. Себеби көчөнүн баарын бууп туруп, чоң бийик тамдарды салып койгон да. Шаардын курулушу архитектурный эме боюнча мындай болуш керек. Көчөлөр ачык болуш керек. Түндүктөн түштүккө, батыштан чыгышка баардык жакка көчөлөр ачык
кененде болуш керек.
Анан кененде болуш керек. Анан ошондон кетчү да мурун баягы азыр чоң шаарларда деле ошондой. Биздин Бишкектин Фрунзенин немелери ошондой болчу да. Анан барчы дагы мисалы Боорек түштүк жакты эле алалы, барчы дагы Байтектин Бөспөлтөгүнүн бер жагында неме бар эмес беле, Токой тилкеси бар эмес беле. Ошо жерге барып аяктан бизге таза кычкыл текти алып келчү. Себеби бактар кычкыл текти чыгарат да, бизден бөлүнүп чыккан
тигилерди жутуп алат.
СО2 дегенди көмүр кычкыл газы деп коебуз, ошону жутуп алат да. Жанагы шаар курулушун бузуп аткандар окубаса деле керек, көңүл деле бөлбөсө керек. Анан ошентип циркуляция болбогон үчүн азыр баардык жерди эле курчап алып атпайбы? Проходимости көптөй эле ошо жерди. Мен ойлойм, шаар курулушунун планы жок эле, байлар жанагы акчасы барлар могу жерге мен салам десе эле салып атат окшойт деп. Биздин лабораторный корпустун айланасы бүт эле туюкталып калды.
Университеттики.
Университеттин лабораторный корпусунун. Туюк.
Ачык эле жер болсо сала башташ болот.
Ачык эле жер болсо сала берет экен да, анан ал кара туман каяка чыгат? Кара туман деп которгон, мен кыргыз тилине которгондо жана смог деген сөздүчү. Анан кара туман өйдө жакка чыгат. Анан биздин үстүбүздү каптайт.
Калкып тура берет.
Калкып тура берет. Орда шамал жок таякта.
Ооба.
Анан кетпейт. Үстүнөн тура берет. Ошол кара туманын кесепетинен азыр депрессия болуп ооругандар көп да.
Депрессия болуп. Бул эмне кандай оорулар алып келиши мүмкүн?
Депрессия деген мындай да, кайдыгер. Кайдыгер эчтекеге көңүлү жок. Көңүл ачылбаган,
кабагы ачылбаган.
Андан дагы катуулар болгондо такыр эле мындай.
Адамга бир жакшы ойлорду алып келбейт да депрессия.
Жакшы ойлор алып келбей эле.
Көңүл чөгүп.
Ошо түшүнүп эле турган врачтар ооруп атат.
Жакшылыктан үмүт үзүп койгон.
Үмүт үзүп такыр мындай эчтекеге
өзүн жоготкан
депрессия. Экинчиден ошол кара тумандын болгону бизге тетиги күндөн келген ультрафиолет нурлары деп коебуз.
Өткөрбөйт.
Больницага барганда тиги кактап атпайбы?
Ооба.
Ошонун нурларды кармап калат экен, өткөрбөй. Ал нурлар болсо жердин үстүндөгү эмелерди чирүү процессинен сактап турат да. Нурларчы жерге тийгенде жана чөп, таштандыбы чирүү процессинен сактап турат. Ошол үчүн бизде ошо кара туман пайда болуп атат. Кара тумандан дагы башка көп эмелер бар да мындай. Мисалы, жашыл экономика деген концепция чыкпадыбы?
Ооба.
Баягы күнү тиги президентибиз кол койбодубу ошого? Анын ошол концепцияны окусам мен, 1000 кишиге 450 автомобиль туура келет экен. Экиден бир эле машине минет экен. Аны Лондон менен анан Амстердам деген шаар менен салыштырыптыр да. Көрсө Лондондо 2 эсе аз экен. 1000 кишиге
201. Ошондой абалга жетиптирбиз.
Ошондой абалга жетиптирбиз. Анан азыр бизде экологияга күрөшүп атабыз. Экологияны эметип атабыз деп эле атышпайбы? Күрөшкөн убактысында дагы мындай түшүнүп күрөшүш керекчи. Төбө чачыңды тик тургуза турган фактылар бар экен да. Химиялык заттарды химиктер даже ойлошот да бул. Эч кандай мындай зыяны жок эле колбода жаткан же болбосо эритме болуп эле куюлуп турган нерсе деп. Ар бир зат, ар бир зат
эгерде
нормасынан ашса, колдонгон убактысында нормасынан ашса ал уу. Жөн эле жанагы ичүүчү тузубузчу. Ичүүчү тузубуз дагы уу эгерде нормасынан ашып кетсе. Бул жерде дүйнөлүк саламаттыкты сактоонун таблицасы бар да. Ошол эле жанагы жашыл экономикадан мен кече алдым. Мисалы жылына дейт, ар бир жылы алып келген машиненин саны 13% көбөйүп турат дейт. Анан баягы радиоактивдүү көмүрдү алып келбедиби баягы?
Ооба, ооба.
Радиоактивдүү нурларды чыгарат да. Радиоактивдүү нур дегенди аны эч нерсе менен жаап кое албайбыз. Ал баарынан өтүп кетет. 5 миллиметр коргошундон гана эмесинен өтө албайт да.
Калган нерсенин баарынан өтөт.
Баарынан өтөт.
Дубалдан да өтөт.
Дубалдан да өтөт, айнектен да өтөт. Ошол радиоактивдүү нурдун натыйжасында ошон менен уулануу деп коебуз да.
Ал ооба.
Кайсы организмге түшсө, ошо жерде талкалай берет.
Эми сайнекеже сиздин айтууңуз боюнча түбө чаш тик туруп атат, угуп алып элечи. Бишкектен качып эле башка жака кетип калыпчу да, аялга келип түшөт экен.
Бишкек эмес эми аалам деген бир да. Дүйнөлүк глобалдуу проблема.
Мына мен жакында эле Кытайга барып келдим да. Ошо Кытайдын эми биздикинен эли көп жашаган, көп миллион эл жашаган шаарлары биздикинен таптаза экен. Баягы телевизордон көрсөтсө эле Кытай минтип атат, Кытай булганып атат деген. Мен ал жагында тилекке каршы болгон жокмун, бирок кээ бир шаарларында көчөнүн кенендигин айтпаңыз. Момундай смог деген жанагы сиз айткан кара туман жок. Аякта деле машине көп эле жүргөнсүйт биздикиндей эле, бирок пробка жок, тыгын жок. Ушундайларды көрүп келдик. Көрсө жанагы шаарды пландаштырганда эми ал ошол химиктерди, окумуштууларды аралаштырыш керек да жана комиссиянын ичине.
Ошо.
Эки эле киши чөнтөгүндө акчасы бар киши чечип койбой. Бизде бүт ушундай болду да.
Ошол жанагы 10-жыл алып келбедиби? 11-жылдан 16-жылга чейин майып болуп төрөлгөн балдардын саны 64% көбөйгөн дейт. Мына кечээ күнкү эле ошо жашыл экономикадан алдым бул эмелерди.
Так ошол көмүрдүн кесепети дейсиз. Көбүнчө ошол
радиоактивдүү нурдун кесепети ошол.
Мына.
Ал организмге түшөт да, э, биз химиясын окуйбуз да аны.
Эми балдар биздин келечегибиз дейбиз, келеаткан муунда талкаланып аткан болуп калат да.
Талкаланып аткан ушул экологиянын баары эле келечек муунга, мисалы мага кереги деле тийсе тиер, бирок мен кетип калып жаным тынат да. Балдар, майып балдар төрөлүп атпайбы? 2009 жылкы статистика киргизилген, аны стат комитеттен алдым мен. Өзүм эле ойман эмес. 100 баладан 2-3 бала төрөлчү да, майып балдар. 2-3 бала.
Азыр
анан 15 жылкы статистика боюнча 100 баладан 23-24 бала
төрөлөт.
Анан ошону уккандан кийин мен газетага жазгам. Кыргызстан майыптар өлкөсүн айланып калбаса экен деп.
Эми мындай алганда сиздин жанагы айткан боюнча, эми жазган китептердеги жанагы
илимий
сандардын эсеби боюнча алганда, бул Бишкекти жаап салып эле шаарды башка жерге куруш керек деген маселе чыкты. Эми кантип тосулайбыз анан?
Ошол эле наристелердин чарчап калышы 20% өстү дейт. 11-16
жылдын ортосунда. Эми кантип бул проблемадан арылсак болот?
Рак оорусу менен ооруган балдардын саны 14 жашка чейинки 20% көбөйт. Анан тукумсуздук, ал радиоактивдүү эме тукумсуздукка да алып келет эркектерди.
Баарын эле алып келет экен.
14% көбөйдү дейт. Рак менен ооруган аялдардын саны 18% көбөйдү дейт. Карабайсыңбы, бул пайыз жөн эле баягы пайыз эмес да. Мисалы 100 кишинин ичинен 18 рак менен ооруп атпайбы аялдар? 14% баласыз болуп калып атпайбы?
Убакыт дагы бүтүп атат. Эми жакшылыктан үмүт кылалы эжеке. Бүгүн биздин түрмөгүбүздүн мейманы Бообекова Сайын аке, Бала Сагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин профессору, Кыргызстандын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, химия илимдеринин кандидаты. Кадырман угармандар, сиздер Миң Санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми эже сиңдилер берүүсүн сунуш кылабыз. Бүгүн канткенде Кыргызстанда гендердик теңчиликке жете алабыз деген тема талкууланмакчы.
Эже сиңдилер кийин уктуңуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз канткенде Кыргызстанда биз гендердик теңчиликке жете алабыз деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн биздин конокторубуз Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Алтынай Өмүрбекова, Айдия жаштар уюмунун жетекчиси Эльвира Калмурзаева, Кыргызстандагы аялдардын бейөкмөт уюмдарынын форумунун аткаруучу директору Бермет Стакеева жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлү Эржан Кайыпов. Студия кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Алтынай, ошо атай келип биздин эже сиңдилер берүүбүзгө катышып бергениңиз үчүн да ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул ошо абдан олуттуу тема болуп турат. Талкуубузга салым кошконуңуз дагы биз үчүн абдан кандай тема, абдан маанилүү да. Ошондуктан эң биринчи эле суроону сизге узатайын. Биздин улуттук стратегияда, Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясында 2022 жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүү деген бир атайын өзүнчө чоң бир бөлүм бар экен. Бул жерде бөлүмдү карап отурсак, ошол кандай десем, биз мамлекеттин ар бир деңгээлинде аялдар менен эркектердин ортосундагы теңчиликке жетишүү боюнча ар кандай максаттардын баары жазылып чыккан да. Бүгүнкү күнгө мына 2020 жылга чейин бир ай эле калды, дагы бир жыл бою ошол иштейт. Мамлекет тарабынан ошол аялдар менен эркектердин ортосунда тең укуктуулукка жетүү, гендерлик теңчиликке жетүүгө карата мамлекет тарабынан кандай иш чаралар жүрүп жатат? Анткени бизде көбүнчө келип эле мамлекеттештикке жасабайт деп эле мындай көп налыбыз да, мен да кошулуп.
Албетте, бул сиз айткан маселе олуттуу маселе десек дагы болот, глобалдык деңгээлде дагы. Тарыхын айтып кетсек, мына 95 жылы баардык ушул жанагы буунун бууга кирген мамлекеттер Кытайга барып, Пекинде ошондой бир өзүнө демилге кылып, анан кепилдиктерди алыптыр. Биздин мамлекет дагы ушул гендердик теңчиликти биздин мамлекеттерибизде орнотобуз деп. Бирок тилекке каршы мына 20 жылы ошол Пекинде өткөн конференцияга 25 жыл болот. Пекин 25 деп биз болсо азыр баардык жерде белгилейбиз дүйнө жүзү. Анан жакынкы күндөрү Женевада ушундай чогулуш болду. Кичине мындай ошо жыйынтыктар кандай болду деп мамлекеттер бөлүштү. Анан тилекке каршы бир дагы мамлекет ошол теңчиликке жетилек экен. Анын ичинде албетте Кыргызстан дагы бар тилекке каршы. Бирок бизде бүгүнкү күнү кандай жетишкендиктер бар? Бул болсо абдан жакшы мыйзамдарыбыз бар. Ошону биз так айта алабыз. Бизде болсо мындай прогрессивдүү мыйзамдар жазылды. Бирок кандай кемчиликтер? Ошол мыйзамдардын аткарылышы. Ошол эле биздин жанагы улуттук стратегиялар, ошол эле мындайча айтканда иш планы деп коет, ошо 20 жылга чейин жазылган, ал жерде баары так белгиленет. Биз болсо баардык биздин кемчиликтерди беребиз. Бирок ошону жоюу максатында жөн эле өкмөт тарабынан иш алып барылган, бул өтө эле аздык кылат. Бул жерде коом баары ошого даяр болуш керек. Бизде бүгүн чынында эле институционалдык дагы башка тоскоолдуктар жок эмес. Бар. Биринчи бул болсо ошол айымдардын ошол экономикалык дагы финансылык туруктуулугун дагы биз камсыз кылып беришибиз керек. Алардын ошол билимге, медициналык ар бир жак кызматтарга шарт түзүп беришибиз керек. Ошондой маселелер бар. Анан албетте эң мындай дагы бир мындай талкууланган маселе бул аялдардын ошол саясаттагы ролу, анан алардын ошол мындай укуктары десек дагы болот. Вот өзүңүз байкасаңыз керек, эки жолу ушул өкмөттө премьер-министр баш болуп жанагы аялдардын мындай конференциясын өткөрдүк ишкерлиги боюнча. Биз болсо конкреттүү түрдө бүгүн бир кредиттик линияларды, суудаларды берелик деп атабыз, айымдарды колдоп. Стартаптан баштап чоң-чоң мындай өлчөмдөгү акчаларды берүү менен ошончол мындай бир биз дагы ойлоп атабыз, бул дагы жанагы маселени чечкенге бирден бир салым бул.
Ошо көбүнчө айтып калышат да, баягы насыя алган адамдардын көпчүлүгү бул айымдар депчи. Айымдар ошо көбүнчө насыя алып ошолор иштетип жүрүшөт. Айымдардын арасында мындай ишкер айымдар да абдан көп депчи. Мындай колдоп деле баягы бейөкмөт уюмдар, эл аралык уюмдар дагы киришип атат. Мамлекет тарабынан дагы ошондой колдоо көрүнүп аткан менен дагы баары эле жылдан жылга баягы статистика такыр жылбай койду да. Аялдарга карата болгон дискриминация, теңсиздик, зомбулуктун деңгээли такыр эле төмөндөп атат да. Биз ошондо дагы кандай чараларды көрсөк болот сиздин оюңузча?
Экономикалык айымдардын экономикалык шарттарын жана карасак, алар болсо эмнегедир жылдан жылга түшүп атат. Тескерисинче. Демек бул эмнени билдирет? Бирок үйдө отурган аялдар деле аз. Алар баары эле бир жерде иштеп атат. Алар болсо мындай неформальный сектор деп коет. Бир жана дискриминация балким ошондон дагы чыгып атат. Алар неформальный жана секторда иштегенден соң алар болсо жанагы пенсияга, кандайдыр бир социалдык корголорго дагы жетишпей атат да. Анткени жанагындай конверттен акча алат, же болбосо
ишкер ишими жок эле
ооба. Вот анан сиз туура айтып кеттиңиз, ушул жылдары жана микрофинансы жанагындай ар кандай организацияларды байыткан бул болсо биздин айымдар болду. Алар болсо 90-жылдардан тартып жанагындай клетка сумканы илип алып канча челнок болуп иштеп ошондо жана кредиттерди алып, бирок байып кеткен айымдар жок болду. Эмнеге дегенде жанагы проценттик ставкалары дагы өтө бийик болду. Ошонун баарын эске алып биз бүгүнкү күнү жанагы 0%ден баштап анан жана кыргыз орус фондунан бир 4%ге чейин анан 10%ден жана сом менен жакшы бир жеңилдетилген шарттарда берелик деп ошондой эки мамлекеттик банк анан жанагы кыргыз орус фонду иштеп ошондой бир колдоо болсок деп анан жанагы Азия банк менен дагы биргеликте револьверный фонд дейт, алар дагы бир жерде $500,000 берип атат. Биз дагы жанагы региондорду өнүктүрүүгө 2 миллиард деп каралбады беле, ошонун бир бөлүгү аялдарга жана жалаң гана ошол айымдардын ишкерлигин колдоого жумшалат. Ошондо мен ойлойм бул реалдуу бир да мындай бир жардам болот деген ойдобуз.
Рахмат. Сиздердин оюңуздарчы ошо региондордо ошол гендердик теңсиздик боюнча жалпы саны ошо аялдарга болгон укук бузуу боюнча эң биринчи кайсы маселелерди мамлекет мындай кандай айтсам алдыңкы катарга приоритет кылып коюш керек?
Гендердик теңчилик бул аялдардын жана эркектердин тең укуктук статусу. Гендердик стереотиптер аябай күчтүү болуп атат биздин коомдо. Мына аялдар саясатка катышса, алар ошол стереотиптик ролго түшүп калышат да.
Аялдардын саясатка катышуусу боюнча ошого карата гендердик кандай стереотиптер бар?
Стереотиптер аял деген үйдө отуруш керек, жакшы ини, жакшы аял болуш керек. Үй бүлөнүн кызыкчылыктарын үйдө өзүнүкүнөн коюш керек, эч жака чыкпаш керек. Негизи ошондой да. Аялдар саясатка катышкандан кийин эле бул бузулган аял деп чыгышат. Өзгөчө жергиликтүү региондордо. Анан мына азыр жакшы мыйзам кабылданды. 30% квота жергиликтүү кеңеш аялдар кеңешке келген үчүн анан ошондой бир суроо элдерде болот. Мына аялдар шайланса эмне өзгөрүлөт деген сөз болуп атат да.
Азыр мисалы коомдук же мындай үй бүлөлүк же мындай айылдык эле деңгээлде деп алып карасакчы мисалы.
Ооба, менин оюмча ушу эң маанилүү бир нерсе, биз бул жерде теңчилик деп айтып жатпайбызбы? Эң маанилүүсү биз ушу коомдогу негизи адамдарга болгон мамилелерге көбүрөөк көңүл буруш керекпиз да. Анткени ошол баягы эле айтып жаткан стереотиптер, көз караштар биздин ушу үй бүлөбүздөн башталат. Үй бүлөдөгү ишти бөлүштүрүп жатканда, анан ошондой эле кыздар өзлөрү мектепке баранда же профессияларды тандаганда сөзсүз түрдө ата энелери айтышат да, о сен кыз болгондуктан бияка барба, муну кылба, сен математика окуу, андан көрө барып гуманитарий окуй, окуу же болбосо идиш аяк университетин бүтүр депчи. Анткени келечекте сен күйөөгө чыгасың дагы ошол сенин эң башкы негизги максатың болот деп. Анан ошол эле стереотиптер кийин уже кийин экономикалык жактан билинип турат э. Ошон үчүн көбүнчө аялдар биз ишмер болобу, кандайдыр жумуш кылышабы азыраак маяна алышат. Анткени университетте балким ошондой профессия боюнча окуган эмес, же болбосо үйүнө жакыныраак болсун деп. Биз баарыбыз тең эле билебиз, мен өзүм деле энем ошондой да, апам үйгө жакыныраак болсун, балдарды карайт, толуп турган нерсенин баарын тең бирин ала кетиш үчүн балким өзүнүн эмелеринен калып калат дагы, башка жумуштарга орношулбай калат, жакшы жумуштарга орношулбай, мугалим болушат же доктор болушат, жакыныраак болсун деп алардын маянаалары өтө аз же жумуш шарттары азыраак болушу мүмкүн да. Бирок ошо эң маанилүүсү биз үй бүлөдөгү мамиле куруп жатканда, кыз болобу, уул болобу, бирдей мамиле кылып, алардын кандайдыр бир өзүнүн тилектери, ниеттери бар болсо, кыялдары болсо, ошол өзлөрүн гендердик эмесине чектелбестен баарын тең бирдей мамиле кылганда менин оюмча ошондон башталат да. Анан үй бүлөдөн карай биз баягы айтып атпайбызбы, жергиликтүү деңгээлде баягы депутаттардын арасында аялдар да болуш керек депчи. Биз баягы эле ошол мыйзамды кабыл алып жатканда баягы саруу айылында эмне болду э, айылдарга каршы чыгышты. Бирок анын ошонун баарынын натыйжасы бул ошо үй бүлөдөгү тарбияда бизде тең мамиле жасоо боюнча аябай көп проблемалар бар да.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстанда гендердик теңчиликке кантип жетишебиз деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Алтынай Өмүрбекова, жаш активист Элмира Калмурзаева, Кыргызстандык аялдардын бейөкмөт уюмдарынын форумунун аткаруучу директору Бермет Стакеева жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлү Эржан Кайыпов. Эржан мырза, мен сизге мындай суроо узаткым келет да, биз баарыбыз айтып эле атабыз э, үйдөгү түйшүктү тең бөлүштүргөндү үйрөтүш керек балдарга да кыздарга да кичинен деп эле, анан келечекте кесип тандаганда да чектебешибиз керек, окуганда да чек койбошубуз керек деп, биздедеги мындай үмүт барбы, абал кандай жалпысынан?
Негизи жалпысынан Кыргызстандын гендердик теңчиликке умтулуусун алып карай турган болсок, ошол Кыргызстан мойнуна алган эл аралык милдеттенмелер, кабыл алган улуттук стратегия, улуттук бир документтерди баардыгы көбү жакшы жазылган, бирок мына Алтынай айым айткандай, алардын жазылга кабыл алынганы менен алардын жүзөгө ашырылышынын ортосунда айырмачылык абдан чоң. Тилекке каршы бул бир катар көйгөйлөрдөн улам келип чыгат. Биринчи кезекте бул саясий эрктин балким жетишсиздиги, экинчиден бийлик өкүлдөрүнүн баягы гендердик сезгичтигинин төмөндүгү жана көптөгөн маселелерди, мисалы кодолоо, дискриминация деп коебуз, аны ачык моюнга албагандыгы тилекке каршы бар. Анан гендердик теңчиликке жетишүүнү кайсыл жерден башташ керек, эң негизги башаты кайерде дегенде, бул эң биринчи гендердик теңчиликти мына биздин өсүп келаткан урпактардан, балдардан, бала бакчалардан, биринчи класстан башташ керек. Эгер бала бакчада, биринчи класстан баштап мектепте балдарды гендер деген эмне, стереотип деген эмне, адам укуктары деген эмне, балдардын укуктары кандай деген нерсе окутпаса, анан албетте алар чоңойгондо алар мындай сөздөрдөн чочулап, гендер деген сөздөрдү мына өзүңүздөр айткандай жогорку кеңеште да тескери терс реакция болуп жатат.
Жок, ошо мектептерде окуп келсе деле баары үйдө мисалы ата энеси кайра айкойчу ошонуңду ол жоктонбой деп кайра эле мындай бурмалап коюшу мүмкүн да, менин оюмча э, үй бүлөдө дагы абдан
жөнчөк ала кетиш керек да.
Ооба, негизи бул бир гана мамлекет тарабынан көрүлө турган чаралар гана эмес, коомчулуктун да ошондой маселелерге алдыга жылдыруу үчүн, өнүктүрүү үчүн коомчулуктун да бир аракеттери маанилүү. Бирок биз көрүп келаткандай эле бейөкмөт уюмдары жана эл аралык уюмдар негизинен бул маселеде ишмердүүлүк алып барышат. Ошол эле мезгилде көп маселелерде, көп багыттарда мисалы Кыргызстан кээ бир артка чегинип бараткандыгын мойынга алышыбыз керек. Мисалы, аялдардын бийлик органдарында же чечимдерди кабыл алуу деңгээлинде аялдардын өкүлчүлүгү кандай болуп атканына кайрыла турган болсок, артка чегинүү бар. Себеби, мисалы, өкмөттө 22 жетекчинин ичинен 2 гана жетекчи айымыбыз бар. Бири алтын айым, экинчиси финансы министри, бир гана министр айым бар бүгүн. Бүгүн жогорку кеңеште баягы квота киргизилген деп жатабыз. Квота киргизилгени бул абдан жакшы. Мына жергиликтүү деңгээлде дагы квотанын киргизилгени бул чоң жетишкендик. Бирок ошол эле мезгилде реалдуу турмушта биз көрүп аткандай жогорку кеңеште бүгүн 20 депутат айым бар. Бул 30 квотанын так жарымысы 15% болуп эсептелинет. Демек бул аялдардын баягы чечим кабыл алуу деңгээлде өкүлчүлүгү мына акыркы мезгилде тилекке каршы артка кетип бараткандыгын биз моюнга алышыбыз керек. Ошол эле мезгилде аялдар үчүн мисалы экономикалык укуктарын ишке ашырууда жана башка багыттарда аялдар үчүн мыйзамда тоскоолдуктар бар да. Ошол эле эмгек кодексине кайрыла турган болсок, ал жерде дагы мамлекеттин камкордугу бул дискриминацияга жатпайт. Мамлекет мисалы ден соолукка зыяндуу шарттары же оор жумуштарга аялдардын эмгегин пайдаланууга тыюу салат да, эмгек кодексине кайрыла турган болсок. Бирок ошол эле мезгилде эмгек кодексинде жыныстык таандуулугуна байланыштуу эч кимдин эмгектик укуктары чектелүүгө мүмкүн эмес дейт. Ошол эле мезгилде баардык адамдар бирдей эмгек укуктарына ээ деп айтылат. Бирок ошол мезгилде ушундай бар. Ушунун негизинде мына ушул жердеги телекөрсөтүүдөн да пайдаланып мен алтын айымга да бир маселени көтөрүп кетким келет. Бул жерде бул Кыргызстанда аялдарга тыюу салынган 446 кесип бар. Бул деген өкмөттүн токтому менен 2000-жылдан бери кабыл алынган. Бул токтом дискриминациялык деп укук коргоо органдары, укук коргоочу бейөкмөт уюмдар таанып жатат. Анан ушул маселени биз улам көтөрүп келебиз. Өкмөттүн алдында дагы эл аралык деңгээлде да мамлекетке рекомендация, сунуштамаларды беребиз. Бул токтомду жокко чыгаруу үчүн. Токтомго кайрыла турган болсок, бул жалпы Кыргызстандын баягы демократиялык адам укуктарын сыйлаган жана тааныган өлкө катары абройуна чоң шек келтирет. Бул деген бул кесиптерди тизмени карасак, мындай тизме 1974 жылы СССР убагында кабыл алынган. Ошол жердеги тизме такыр бирдей да азыркы кабыл алынган тизме менен 2000 жылдары ошондой эле кабыл алынган. Ал жерде мисалы машинист паровоза деген, паровоз машинисти деген кесип бар. Бул кесип мисалы паровоздор 70-ci жылдары эксплуатациядан чыккан. Бирок Кыргызстанда 2000-ci жылы паровоздун машинисти болуп иштөөгө тийиш болгон. Көңүл
бурбайлы ошону ал эле көчүрүп.
Анан мисалы бүгүнкү заманга кайрылсак, көптөгөн ушул тизмедеги кесиптер алар бүгүнкү учурда кооптуу болбой калган. Көпчүлүк кесиптер жоголуп кеткен, алар жок. Кээ бир кесиптер боюнча айлык маяна мисалы жогору да. Мисалы тоо кен иштетүү жана башка тармактардагы кесиптерде айлык маяна жогору, анан ошондой региондордо мисалы ушул токтомго ылайык анда айымдар ошол жерде тазалык боюнча гана иштей алышат да, баягы уборщица болуп гана иштей алат болуп калат да. А эркектер анда жогору маяна алып, ал кесиптер бүгүнкү шарттары коопсуз болуп калган. Бирок ошол эле мезгилде эркектер ошондой эмелерде иштеп, кызматтарда айымдар болсо иштей алат. Демек баягы
техникалык прогресс болуп, көпчүлүк кесиптер кооптуу кесиптен кооптуу болгон бүгүн. Бирок дагы эле эмгек кодекс.
Мен ошону Эржан мырзанын сөзүнө кошумча, биз дагы ошону боюнча талкууладык. Биз ал жерде жогорку кеңештин депутаттары дагы Элвира айым Сурабалдиева дагы бар болчу. Ошол жерде бизде как раз эл аралык бир өнөктөшүбүз, алар дагы ошо көңүлүбүздү ошого бурду. Ушул токтомду жокко чыгарыш керек, муну толугу менен бир инвентаризация кылып чыгыш керек. Жана Эржан мырза айткандай, ал жерде уже көптөгөн кесиптер деле жок болуп, анан бул негизги адамдын өзүнүн, ошол айымдын өзүнүн укугу. Мен өзүм билем, если бул жумуш оор болсо, бирок мага
жакса, мен ошону өзүм кабыл алсам, мен бара берем, бул менин адамдык укугум. Аны жоопкерчиликти дагы өзүмө алам. Эки жоопкерчилик ооба да. Демек ошону карап чыгабыз. То есть бул жерде дагы мен ойлойм түшүнүк бар, что бул дискриминационный токтом болчу, аны дагы жокко чыгаралык деген.
Бизде ошол гендердик теңчилик десек эле, мисалы көбүнчө баягы каршы чыккандар айтат да, ой анда айылдар дагы барып деге шахтага барышсынан да жер казып оор жумушка барышсынан да аялдар да армияга барышсын депчи. Бизде ошо жалпысынан гендердик теңчилик деген эме баягы сөздүн өзүнүн маанисин биз көп түшүнө албай эле ошо кыйналып беребиз да, менин оюмчачы. Мисалы айтышат да, анда баарын бирдей кылып койгулан да, аялдар деле барып тиги кандай десем баягы чоң чоң мешокторду ташышсын, алар да армияга барышсын, анда алар тиги чек арага барып мылтык көтөрүп алып анда чек араны коргошсун деп ушундай дагы бир контр аргумент.
Эми негизги теңчилик маданияты орнош керек да. Вот именно маданият, теңчилик маданият. Анан ал барабы, мешок ташыйбы же армияга барабы, анын өзүнүн укугу деген мааниде кабыл алышыбыз керек да. Бул жерде мажбурлоо жок да, сен дагы армияга бар деп. Өзүнүн укугу. Каалайбы барсын, каалабайбы азыр кыздар деле ошол эле коргоо комитетинде иштеп атышат, милиция тармагына, мына академияга барсак, ал жерде уже кыздардын мындай кескин түрдө көбөйүп атат иштегени. Демек бул ар бир адамдын өзүнүн укугу деген мааниде болуш керек да.
Демек бул жерде чектөөлөрдү чечиш керек.
Ооба
деген. Мен да бир сөз кошуп коеюн. Мамлекеттин бир токтому бар, аялдар зам акима болуш керек экен да, социалдык көйгөй боюнча. Анда аны биз эметсек, мына азыркы убакта бир да аким аял жок, бир да губернатор аял жок. Чечим кабыл алуу жерлерде аялдар отурбайт бизде.
Ошолдон жагы бул орун басарга чейин эле барышат деп
айтчу. Ошо орун басары позицияда.
Бул жерде абдан кызык бир нерсе бар да. Мына 52% шайлоочубуз аялдар. Көбүнчө мындай эми жашоочу калктын бир бөлүгү, көбүнчө бөлүгү аялдар. Бирок эмнегедир өзүбүз дагы мындай бир аялдарга көз караштар дагы дайыма мындай түз болбойт десек болот да. Өзүбүз деле айтабыз. Эми ал аял да үйдө отурсун же кандайдыр бир башка стереотиптер дагы. Бирок ошол эле кезде эркек дагы аялдар дагы айтып атат, ооба аялдар иштесе жакшы иштейт, чоң жоопкерчилик менен иштейт дейт. Бирок ошондо дагы ошол эле бир мандат округ менен депутаттыкка барганда мына бир дагы аял шайланбаган убактагы болгон да. Демек биз ошол жана теңчилик маданиятты пропаганда кылып мындай ар бир жерде чоң бир мындай компания болуш керек дейм.
Обода сиздер менен Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы гендердик теңчиликке кантип жетебиз деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн биздин конокторубуз Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова, Айдия жаштар уюмунун жетекчиси Элвира Калмурзаева, Кыргызстандагы аялдардын бейөкмөт уюмдарынын форумунун аткаруучу директору Бирмет Стакеева жана бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлү Эржан Кайыпов. Мен да кээде мындай карап ойлойм да, бизде баягы биздин маданиятта мындай го баягы күйөөсү акча таап келет, анан өзүнүн үй бүлөсүн дагы багат. Мисалы аял үйдө отурган болсо балдарын да багат, аялын да багат, өзүнүн ата энеси да бар, анан аялынын да ата энеси бар. Анан кийин мамиле, катыш ар бир болуп атып, баягы эркектерге да абдан чоң кандай бир түйшүк түшөт да. Бул 2-3 үй бүлөнү бакканга каражат табыш керек, анан наалыса болбойт, чарчадым же болбосо баккым келбейт айтса болот, анткени эркексиң да, эмне наалыйсың, бар таап кел депчи. Ошондой учурда деле биз мисалы аялдарга да көбүрөөк мүмкүнчүлүк бергенде, аялдар дагы ошол күйөөлөр менен баягы кандай десем каржылык баягы ордукту тең бөлүшкөндө, эркектерге дагы менин оюмча ден соолугуна дагы, баягы психологиялык абалына дагы бүт жагынан жеңилирээк болот да. Мисалы аялың сен менен чогуу барып иштешип, сен менен чогуу тең акча таап, анан түйшүктү тең бөлүшүп атса да, мисалы бул жолу тойго сен төлөйсүң, эмкиде мен алып келейин акчаны депчи. Ошол эле мисалы же балдардын мектебин сен төлө, мен кийимдерин сатып берейин депчи. Анан бизде да айтып калышат го, баягы эркектер ошол гендердик стереотиптер менен чоңоюп, биз ошо эркектерди сен ыйлаба, сен наалыба, сен бар иште, сен ушундайсың деп, бул деле баягы гендердик теңсиздиктин дагы бир кесепети да. Ошентип жүрүп биздин эркектер азыр Кыргызстанда көбүнчө 40 жашка жетип жетпей эле баягы жүрөгүнөн инфаркт болуп дагы каза болуп калып атышат да. Бул дагы ошонун бирден бир кесепети деп дагы айтышат да. Анткени биз эркектерге дагы абдан көп жоопкерчиликти дагы жумшап, кандай десем жүктөп коюп, анткени аялдар назик болуп үйдө бала багып отуруш керек депчи. Баягы үйдө отур, үйдө отур сен бала кара деп кой эле.
Анан бул жагынан дагы айымдар дагы ошо мындай күйөөлөр менен партнер болуп баягы бүт болгон түйшүктү экөө тең бирдей бөлүшсө, ушундай бир изилдөөнү окудум да, аялын да күйөөсүн дагы баягы психологиялык абалы, маанайы, ден соолугу бүт баарын абдан жакшы мындай бир кандай десем позитивдүү таасирин тийгизет экен да. Балдарын тарбиялаганда дагы экөө биргелешип сүйлөшүп тарбиялаганда дагы бүт эле үйдө болгон жоопкерчиликтин баарын чогуу бөлүшкөндө үй бүлө дагы мындай көп эсе бактылуу болот экен да. Бул аялдын иши, анан бул эркектин иши деп бөлүп койгонго карагандачы.
Вот ошондой көп үлгүлүү ошондой примерлер менен биз болсо келечекте мунду дагы чоңойтушубуз керек да. Именно ошондой, именно теңчилик бар, ынтымак бар үй бүлөдө, балдар дагы бактылуу, баары бактылуу. Баягы бир жигит жакшы нерселерди айтып атат. Балдарың бактылуу болушун кааласаң, аялың бактылуу болуш керек деп. Демек эми бизде кыргыздар жакшы сөздөр бар го, аял жакшы, эр жакшы. Демек бул болсо канчалык аял бактылуу болсо, үй бүлөсү дагы бактылуу болот. Анан жана изилдөө боюнча бул чын эле эл аралык изилдөө, канчалык аялдардын жанагы экономикалык шарттары кеңейтилсе, бул болсо ушул мамлекеттин туруктуулугуна алып келет экен. Анткени аялдар болсо ар бир тапкан тыйынын ушул үй бүлөгө, балага билим берүүгө салык
солчойтуп деп коеюн.
Мунун баары тең уже далилденген нерселер да.
Ооба.
Биз ошону просто жакшы колдонуп мамлекеттик деңгээлде ошону ишке ашырышыбыз керек да.
Ошол гендердик теңчилик боюнча түрдүү семинар, тренингдерди өткөргөндө баягы жаштар, түрдүү жаштар, мисалы алар кыздар да, балдар дагы алар гендердик теңчиликти баардыгы көпчүлүгү жакшы түшүнгөн болушат да, же жакшы өздөштүрүшөт ошол иш чаралардын алкагында. Демек балдарда кандайдыр бир аң сезим деңгээли, билими, ошону кабыл алуусу абдан жакшы. Бирок ошондуктан баягы коомчулуктун, жарандык коомдун баягы көп аракеттери бар, бейөкмөт уюмдар, эл аралык уюмдар иштерди жасап келатышат. Бирок бул гендердик теңчилик жөн эле сөз жүзүндө же кагаз бетинде калып калбастан, бул актуалдуу маселелердин катарында өз ордун табыш үчүн мисалы баары бир биринчи кезекте мамлекеттин чечкиндүү кадамдары керек да. Чечкиндүү кадамдары буга чейин биз айтып кеткендей билим берүү системасында эң башынан бала бакчадан баштап балдарга туура билим берүү, экинчиден мыйзамдагы баягы дискриминациялык нормаларды жокко чыгаруу, мыйзамда туура баягы аныктамаларды кабыл алуу, ошол эле дискриминациянын мисалы мыйзамда аныктамалары жок, же мисалы конституцияда дискриминацияга тыюу салынат деп турат, а дискриминация деген эмне эч жерде жазылган эмес. Бул деген мыйзамдарды, ошондуктан мыйзамдар иштеш керек, мыйзамдар иштеш керек дей берген күнү деле, мыйзамдарда мүчүлүштүктөр бар болсо алардын иштеген күнү деле пайдасы анчалык көп болбойт. Ошондуктан мамлекет тарабынан талап кылынган чаралар бул мыйзамдарды эл аралык стандарттарга туура келтирүү, адам укуктарын коргоо боюнча эл аралык документтерге ылайык келтирүү, туура аныктамаларды кабыл алуу, тыюу салуу, так тыюу салууларды киргизүү, анан баягындай коомдо бул жүрүм турум гендердик теңчилик баягы норма катары кабыл алыныш үчүн мамлекеттик чаралар керек да. Ошондуктан баягы бекеринен мисалы көп айтылып атпайбы, баягы мамлекет эчтеке кылбай атат деген сөздөр көп болуп аткан себеби да ошондо да.
Мамлекет жагынан бизге координация керек, туура координация, институционалдык механизмдер иштеш керек, жоопкерчилик болуш керек. Ошол мыйзамдарды кабыл алгандан кийин ошо мониторинг өткөзүп, анан жоопкерчиликке тартып баарын. Мисалы үчүн региондордо улуттук планды эч ким билбейт, гендердик улуттук планды эч ким билбейт, өзүнүн пландарына киргизбейт, анан эч ким аны сурабайт, ошон менен калып калат. Жылдан жылга сайын эле ошол эле проблема болуп атат да бизде.
Катуу
көзөмөлгө алып баарыбыз бирдей иштеш керекпиз да. Анан каражат, мына мыйзамдар кабылданып атат, каражаттар жок толук аткарышуу үчүн.
Ооба, эң башкы проблемабыз, ошо маселебиз бул сезимтал деп атпайбызбы? Гендердик сезимталдыгыбыз өтө төмөн болгондуктан көбүнчө проблемаларыбыз бар да. Бул дагы баягы чечим берүү процесстерине катышкан там мыйзам өкмөттө отурган адамдардын да ошондой болушу мүмкүн. То есть квота барбы жокпу концепцияда жазылышы мүмкүн да. Баягы айылдар аймактарды өнүктүрүү концепциясында гендерный мейнстриминг бар дагы, бирок кайра окуп көрсөңүздөр аялдарга специальный бир жумуштарды өнүктүрөбүз же алып чыгабыз деп
ошондо жыл турат да. Кайра бири бирине бир аз карама каршы келип калышы мүмкүн да. Аны биз жергиликтүү бийлик менен иштегенде дагы айтышат да, мына 30% квотаңарды алыңар болду да, эми эмне кыласыңар дагы деп ошондой болуп калышы мүмкүн да. Анын баары тең ушул баягы сезенталдыгыбыз өтө төмөн болгондуктан аялдар болобу, эркектер болобу, баарыбызды да эле ушундай өтө төмөн да. Анан ошол боюнча дагы көбүрөөк жумуш болуш керек да. Биз үй бүлөдө угабыз, сүйлөшөбүз да атабыз, ата энелер менен да сүйлөшөбүз да атабыз. Баягы улуттук деңгээлде дагы ушул баягы сенситивность боюнча көбүрөөк иштеш керекпиз да. Гендердик теңдик деп атканда эмне деп айтып атабыз, кайсы стереотиптер жөнүндө айтып атабыз, анын эң башкы себептери эмнеде? Бул баягы структурдук дискриминация деп атпайбызбы, ошо системалык деңгээлинде ошону түшүнүп алсак, анан биз түшүнөбүз да, андай кылган болбойт экен депчи. Ооба, кыздарды бир жака эле жөнөтүп койгон тоже болбойт деп. Анан эң башкы сурагым үчүн бул ошо бул телемен көрсөтүүнү көрүп жаткан кыздар болсо, аялдар болсо, эгерде сиздерди бирөө чектеп жатса, сиз ошо кызсыз, аялсыңыз, тандап жаткан профессияңыздарга кыз болгондуктан анык тандаба деп жатса, сиз өзүңүздү укканга аракет кылыңыздар. Анткени өзүңүздүн жашооңуздар өзүңүздүн колуңуздар да. Көбүнчө ошол эме менен чектелип калып, өзүбүздүн кыялдарыбыз орун албай калып, анан башка бирөөлөрдү карап отуруп калабыз дагы, анан келечекте кайра өзүбүздүн эле жашообузга балта чаап коебуз.
Биздин программаларда да так жазылганда, бирден бир иш чаралардын бири бул болсо дайыма мыйзамдарды жакшыртуу. Мына азыр коллегаларым дагы айтып кетти, кайсы жерде мүчүлүштүктөр бар. Албетте биз бул жумушту дайыма аткарышыбыз керек. Мына азыр жаңы план түзүлөт 21-23 деп, мисалы үчүн жана улуттук иш планы, ошол жерге дагы бүт мониторинг жасап, ошого баа берип, мурунку пландардын каралган иш чаралар эмне себептен аткарылбай калды деп, ошол жаңы иш планга жаңыча көз караш менен бир ошол натыйжалардын негизинде жаңы бир эмелерди жасашыбыз керек да, нормаларды киргизип туруп. Анан албетте дайыма диалог керек, анан дайыма түшүндүрүү иштери керек. Анткени мен ойлойм, балким айрым биздин мырзаларыбыз ошону билбеген үчүн кандайдыр бир кадамдарга барып атат. Азыркыдай мына татынакай кылып түшүндүрүп берсе, мына Эржан мырза айткандай, ошону баары угуп, ошол эң башына жана билим берүү тармагына бала бакчадан ошол аң сезимине кирип так эметсе, анан эң негизгиси үлгү болсо, мына биз болсо бир нерсени айтып, бирок өзүбүз ошону жасабасак, албетте бул болсо жакшы эле тарбия болбойт. Өзүбүз ошону чоң кишилер көрсөтүп, балдарга үлгү катары болсок, мен ойлойм, жанагындай квоталар деле кереги жок болот. Өзүбүздүн каалообуз менен шайлайбыз. Анан албетте азыр мына 20-жыл келатат, чоң чоң шайлоолордун астында турабыз. Анан мен ойлойм, биздин жарандар дагы ошону эске алып туруп өзүнүн мындай тандоосун жасайт, ошол эле айымдарга аркылуу.
Анан биз дагы журналисттер катары ошол үлгүлөрдү чагылдырып турабыз деп мен дагы кепилдик берип коеюн. Ушу менен талкуубузду жыйынтыктай берели. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул Азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз гендердик теңчиликке кантип жетебиз деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн биз менен Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Алтынай Өмүрбекова, Айдия жаштар уюмунун жетекчиси Эльвира Калмурзаева, Кыргызстандагы аялдардын бейөкмөт уюмдарынын форумунун аткаруучу директору Бермет Стакеева жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлү Эржан Кайыпов болду. Келип ошол маекке катышып талкуу жаратып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.
Интернет менен роботтун заманында, атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.